Kurantike o ɲɔɲalen don Tombouctou dugu kɔnɔna ni wagati in na. A kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya base bolola baarakɛlaw ma. Isa Alassane Cissé, ale ye tailleur ye.
N bɛ baara kɛ ni kuran ye, surtout aujourd'hui avec la modernisation, on travaille avec des machines électriques. Donc an bɛ baara kɛ n'o ye. Donc kuran yɛrɛ a tigɛra waati in na, a y'a sɔrɔ c'est-à-dire à la poche baara caman bɛ yen. Donc mɔgɔw yɛrɛ ka finiw bɛ yen, o ka seli fini. A bɛ na gɛlɛya n ma kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Parce que nous on n'arrive même pas à travailler, surtout dans notre secteur. Kuran bɛ taa 8h, 9h, a bɛ na fo sini 6h. Donc presque 24 heures de coupure. Vraiment, courant coupure nous connaît. A moi, wala ama yama ban toro yere nga bara la yere
kurantege ke chugu ya ukacha abalika na kata ukeleme ka hausa ture joro naka masima fenwi
on s'inquiète beaucoup pour nos appareils qui restent
ami joro kosobe anga masima fam no beto kurana na wita dron kana sabla abse ya kesababu ka anga mine unchi kosobe ado yere beke sababu ka he tasma mene ka sojeni
ça revient brusquement si ça continue ça peut même créer des incendies
c'est du kulubali ale Tuderi, ale jorolindo, kurantike ba munu nkela sante menuna nukera kasebawe kachieni mbado akuna, unyo onka na ketukuni. Aka fola, unjonjon donente, mimbe ka kurantike nunu, nyefo, dugude unyena.
Sante menuna akumindeke kurangumbetike kile kuru karabe. Madula hali shufe atena, ngipsika kile kile nkile flake kurantike yorola. Onko huku nye digumba seama, sisa ambe kasira. Sisan ta fana kana ta ke san temene utai. Anta don fana a probleme be niveau muna. Amma communiquer foi me akibariya kan foi foi. Ni ma o ma nyinga anta do. Bebe ka itafo. Do ko coffret do de jinna, do ko transfert do de jinna. Angon be ka siransa kana ke san temene utai.
Anyi nyinga li tengu kuran barakela nye maula nga ama jabi sora akula folo. Sungalo konona kafara funtini ka kelembe sabube ka kurantege tese ka kuma chama fe. Njangu demiseni u ani makoroba banabato obi mamunu bolo. Nyinku ye maimuna uro kain kapotombo kutu vewa bambara.